Sango na VOA.
Poko ila muna bae banso bozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na Washington na Voix de l'Amérique, The Voice of America. Robert Mugabe mokonzi ya kala ya Zimbabwe awe lelo na mboka na ye na mibu tuku libwa na mitano. A kambaki e kolo Zimbabwe Rodezi ya kala mibu tuku misato na sambo banda li panda na yango na 1980. Atika ki bokonzi na 2017 zima na mobulu mubimaki tango alongolaki vice-president na ye Emerson Mnangagwa. Baike ya bikolo ya Afrika ba tali Mugabe lokola moko ya bilombe ya bitumba mpona lipanda ya ekolo na yepe na Afrika. Kasi bayi ya West lokola ba angele balobi ete Mugabe azindisa kimboka na yepe bana ekolo na ye na mpasi. Anastasi Tudiesha azwaki litatuli ya moko ya bayi politiki ya Congo Demokratika Lambert Mende.
Ozalaki na limemia mingi pa ya kondo president Robert Gabriel Mugabe po tolandaki mingi makambo oyo asalelaki baimboka na ye tango oyo bazaliko potanana bamindele po bazwa independance na bango me mingi mingi toyebaki misala oyo asalelaki bandeko na biso ya Afrique du Sud na bitumba oyo bazaliko bunda po bazwa liberté na égalité na mindele biso ba souverainiste toti ka Mugabe na molongo moko na batulukula ba Mandela ba Patrice Lumumba atako ba kritike yake kobima mingi na suka ya mandature na ye na ko kamba makambo ya ekolo ya Zimbabwe kasi mutu azala kakaka na kote moko te esengeli totala kakote mususu ya salisaki bayi Afrique du Sud asalisaki bayi Namibie asalisaki meme bayi République démocratique du Congo soki lelo awa to parvenir awa kolongo la dictature ya Mobutu mingi mingi ezali pe na lisalisi ya Kondo Robert Gabriel Mugabe donc to bosa na kalikambo wana te.
Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba nambula matari na ye bandi mami na Assemblée nationale ndako ya Bokeli Mibeko mpe batia mina mosala na midulu misala maki na Palais du Peuple na Kinshasa. Ilunga Ilunkamba alaki ete mbula matari e kotia na mosala linaka na ye ya makonzi zomi na mitano alobi yango e kosalema kino na bisika binso ba bana ya Congo ba vandi na bituka bike. Anastasi Tudiesha tuna kiboko na bantoma na Palais du Peuple.
Le député Kalema.
Ponanga de fille liboso liboso ezali sécurité et telle libre frontière mboka koboma batu mais insécurité za sous judiciaire, tracasserie policière, désordre za mingi na kati ya mboka. Donc gouvernement il faut azongisa ordre na kati ya mboka, azongisa sécurité na kati ya mboka. E batuba kufa lisusu ndenge bazali kufati.
Tozali awa na kati ya Assemblée nationale na député Patrick Mangai Mujunga.
Lorsque tolandi Sylvestre Ilunga le premier ministre, en tout cas tomoni ke programme na ezali trop ambitieux, intéressant par le fait que e touché ba point nyonso o ezalaki ba problème ya mboka na biso. Pilier ya mibale etali économie et finance. A touché ba point o ezo gangrené mboka na biso.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
President Félix Tshisekedi a pameli eyoma ezali kosalema na bapaya na Afrika ya Angele alubi yango na bokutani ya nkitato forum mokutani bozali kosalema banda lelo na Kinshasa. Nzokande Félix Tshisekedi ayambaki mokokani wa ye ya Niger Mahamadou Issoufou oyo azali pe lokola na bokutani yango. Police nationale epanzi lelo na Kinshasa bato bayike bamekaki kotambola po na kotelemela eyoma na Afrika ya Angele liboso na bapaya bazalaki koluka kokende na ambasade ya ekolo eye na Kinshasa. Lobilo leki na mpokwa polisi ebetaki masasi po na kopanza baye bamekaki kopunza. Kaka na Kinshasa bato zomi na mwambe ya Lingomba Lusha baye bamekaki kotelema oboso ya Palais du Peuple po na kopalela likambo ya milioni ken oyo e bungi ba panzana ki pelo kola suka na sango na biso yango yo tokutani na site internet na biso www.voalingala.pe na Facebook na biso ezalaki.